Jeg tenkte jeg skulle... Jeg har tenkt veldig på hva skal jeg tale om I dag. Og jeg ble stille for dette her. Og det har jeg kalt den krunglete omveien. Når livet kan jo noen ganger, I hvert fall for oss som har levd en stund, oppleves som en ørkenvandring. Der det rett og slett ikke så lett. Vi hørte nettopp et flott vitnesbyrd om at det har vært perioder I livet som ikke har vært så lette. Der det ikke har vært så enkelt. Der det ikke var liksom bare å legge seg ned med hvilens vann og der det var grønt gress. Noen ganger så livet støvete og tørt. Og det mangel på vegetasjon I det hele tatt. Jeg tenkte jeg skulle prøve å ta dere med på en liten ørkenvandring. Jeg har jo 4 barn. Og kjøre bil og skulle et godt stykke av gårde med 4 barn I baksetet, det en utfordring. Alle som har vært ute og kjørt med barn vet at det en utfordring I seg selv. Men har du 4 av dem? Og jo lenger du skal kjøre, jo større utfordringen. For det et spørsmål som dukker opp veldig fort. Et spørsmål som du ikke kommer utenom. Og et spørsmål som vil komme gjennom hele turen med visse mellomrom. Og selv om du advarer dem og sier at det der trenger dere ikke å spørre om mer, så det nærmest som at de fastholder retten til å spørre. De tror nærmest, altså disse barna, de tror nærmest at det en lovpålagt rett om å spørre. Ja, allerede 5 minutter inn I en tur som skal ta 6-7 timer, så kommer dette uunngåelige spørsmålet. Vi snart fremme? Og så kommer det med jevne mellomrom gjennom hele turen. Vi snart fremme? Pappa, vi ikke snart fremme? Guds barn, de gjorde seg klar til en reise. Gjorde seg klar til å begi seg ut på en lang vandring. De skulle gå ifra slaveri til frihet, fra fattigdom til overflod. De skulle gå mot løfteslandet, et sted som de var lovet, der skulle det flyte av melk og honning. Og ved første øyekast så kunne det se ut som at dette var egentlig en ganske enkel reise. For Gud han beskrev den til Moses I 2 enkle avsnitt. Han sier, «Jeg skal føre dere ut av Egypt og inn I et godt og vidstrakt land, inn I et land som flyter av melk og honning.» De skulle altså ut av et land og inn I det neste. Og de trodde nok ikke at det skulle ta så lang tid heller, for distansen ikke så lang. Korteste og raskeste rute 30 mil. Så de hadde jo ikke noe så bil eller sånt, eller tog eller fly, så de måtte gå, men uansett, 30 mil. Ja, la oss si 2-3 uker da. 2-3 uker tar det å gå den distansen. Men Gud, han hadde lagt opp en alternativ reiserute. Og I Bibelen så står det, «Da farao lot folket dra, ledet Gud dem ikke gjennom filistrenes land, selv om den veien var den korteste. For Gud tenkte at folket kunne komme til å angre seg og vende tilbake til Egypt hvis de opplevde krig. Derfor lot Gud dem gå en omvei.» Gjennom ørken mot Sivsjøen. Altså Gud lot dem gå en omvei. Siden Gud elsker sine barn, så avstår han altså fra at de skal ta den korteste og raskeste veien. Noe som de selv ville foretrukke. Men på grunn av deres svake tro og deres frykt, så lar han dem gå en omvei. Og vi kan kanskje kalle dette for Guds kronglete omvei. Tenk deg hvordan det var. Hele folket samlet. Endelig dagen kommet. Endelig dagen her, så de har ventet på i 400 år. De skal starte på sin reise hjem. Ingen av dem har noensinne vært der. Men de uroer seg ikke hvordan de skal finne fram. For de lovet at de skal ledes av en skystøtte om dagen og en ildsøyle om natten. Altså ilden som brente for Moses i busken, den skal nå brenne for de alle på natta, så de ser hvilken retning de skal gå, og de skal ledes av Gud selv. Og så begynner denne skystøtte å bevege seg, og folket går etter den, og vandringen begynner. Men snart så oppdager folket at skystøtten, den beveger seg jo i feil retning. Det lover landet de skulle til, det ligger nordøst, men skyen flytter seg sørover. Er vi fremme snart, undrer folket seg. Og hva kan Moses svare? Det er jo ikke han som sitter i føresetet. Han styrer ikke denne skystøtta. Han har ikke noe detaljert informasjon å komme med. Kommer folket til å følge Gud, også når de ikke forstår? Vil de følge han når skystøtta beveger seg i feil retning? Når det ikke går den veien de tror det skulle gå? Vil de følge Gud når de ikke lenger ser noe mening i det? Vil de være tro mot Gud når de legger ut på en kronglatt omvei? For Israels folket så ble det jo ikke bare en liten omvei. Det som kunne vært gjort på 2-3 uker tok 40 år. Det kaller man en god omvei. Tallet 40 har en dypere mening i Bibelen. Det brukes som et avrundingstall for å beskrive en lengre periode i et menneskets liv, eller en tid der man må utholde noe spesielt. 40 år tilsvarer jo cirka en generasjon. Isak og Esau, de var 40 år når de gifta seg. David og Salomo regjerte i 40 år. 40 dager varte syndefloden. Moses var på Sinai fjellet i 40 dager. Og mellom Jesu oppstandelse og himmelfart er det 40 dager. Men tallet 40 har også en spesiell tilknytning til ørkenen. Når Moses drep en egypter og flykter ut i ødemarka og lever i ørkenen, så er de 40 år. Når profeten Elia flykter fra Jezabel, så blir han ledet ut i ørkenen på en vandring som varer i 40 døgn. Når Jesus begynner sin tjeneste, så er det med faste og bønn i ørkenen i 40 dager. For alle som søker Gud, så ser det ut som det skjer igjen og igjen. Man må ut på en ørkenvandring. Men ørken er jo ikke en plass man vil være i. I ørken flyter det ikke av melk eller honning. Der er det jo tørt og øde og ubekvemt. Livet er jo ikke noe kjekt i ørken. Men om man tar troen på Gud alvorlig, så får man måtte lære seg en del om kronglatte omveier. Tider i livet når det verker i hele deg av sorg og tap. Tider der du er så trett At du klarer ikke å sove. Tider der helsa svikter, og dagene blir vanskelige og ubekvemme. Tider der du lengter etter noe godt, der du ber til Gud med de reneste motiv, og det ser fra din side ut som at Gud lett kunne besvart dine bønner. Og enda så er det stille og taust, og han gjør ingenting. Tider da det er vanskelig å gå videre i ørken, og du har mest bare lyst å legge deg ned og gi opp. Ørkenvandringer utløses ofte av spesielle situasjoner. Det kan være en nær relasjon som brytes, eller du har et barn som gjør opprør og flytter og bryter kontakten, eller du mister jobben og økonomien raser, eller noen nær deg dør, eller legen gir deg en alvorlig diagnose, eller du har båret på en drøm i livet ditt lenge, og du har så trodd at det kommer til å bli virkelighet, det kommer til å bli oppfylt, men så innser du plutselig en dag at det kommer aldri til å skje. Drømmen dør, og du med den. Eller andre ting. Noen ganger så kan man også havne i ørken uten noen synlig grunn. Og slike ganger kan det også være vanskelig å fortsette å tro. Du ber. Du blottlegger hele ditt hjerte og hele ditt liv for Gud. Du roper i fortvilelse. Men du får ikke svar. Der det før var så nært og så levende og så godt, så er det nå så fjernt. Og du kjenner ingen nærhet og ingen kontakt. Du leser i Bibelen, men der finner du ingen trøst. Du blir forvirret og lurer på hva er det som skjer. Og du føler som ikke bare du er omgitt av ørkenen, men at ørkenen har flyttet inn hos deg. Det er tørt. Og det er øde. Hva gjør man da? Det eneste vi kan gjøre i ørkenen, det er å klamre oss fast til løftet at Gud ikke har glemt deg. Han har ikke overgitt deg. Gud virker på de kronglete omveiene i en ørken som vi ikke kan se eller som vi ikke kan forstå. Guds vei er sjelden den kjappeste veien. Den er sjelden den letteste veien, men den er alltid den beste veien. Husker du når du lærte å sykle? Kan dere sykle? Opp med han alle som kan sykle. Jeg skulle kanskje ikke ha sagt det. Nå er det noen som avslører seg at de ikke kan sykle. Men mange av dere kan sykle. Når du skulle lære å sykle, så måtte du ha hjelp. Jeg lærte å sykle en sommer. Jeg var kanskje 8-10 år. Og min far sprang bak, og jeg syklet som den letteste sak i verden. Og jeg forstod ikke hvorfor alle hadde sagt det var så vanskelig å lære seg å sykle. Det var jo superlett. Og det gikk kjempefint. Og så fort som jeg lærte det. Det var jo bare å trø, og så gikk det strake veien. Jeg trådde, og min far sprang bak med tunga ut og holdt meg stødig og fin. Så en dag skjedde det noe helt forferdelig. Min far slapp taket. Og da kan det se ut som dette.
And he's off for the big one. Don't crash into the tree.
Oh,
Oh, he crashed into the tree. Oh. Hang on, boy.
Det hardt å lære å sykle. Og jeg, når min far slapp taket, så tenkte jeg, det var jo grusomt gjort. Tenkte jeg når jeg lå forslått og blodig og gråtende I grøfta. Det ikke vanskelig å sykle når du har en far som springer bak og holder deg stødig på veien. Og holder deg fast. Og det verste av alt, det var at min far, han fortsette å slippe taket. Og jeg fortsette å dette. Og jeg fortsette å slå meg. Og jeg fortsette å gråte. Det var til slutt så ille at min mor måtte dra for gardinene og sette radioen på høyt, for hun ikke skulle få være vittne til det som skjedde. Pappa ropte jeg med gråten I halsen, «Hvorfor holder du ikke fast?» Atle, sa han, «Om jeg ikke slipper taket, så lærer du jo aldri å sykle. Vil du det, Atle, at når du blitt 25 eller når du 50, så skal jeg fortsatt springe bak her og holde deg fast og holde deg stødig på veien?» «Ja», svarte jeg. Det var noe jeg langt ville foretrekke framfor det jeg nå gikk igjennom. Til slutt lærte jeg å sykle. Uten at min far måtte holde meg fast. Så nå, en god del år senere, så ser jeg jo tilbake og tenker min far var en klok mann. Min far hadde ikke sviktet meg eller overgitt meg. Men det å lære å sykle, det en av disse krunglete omveiene man måtte gjennom. Og det finnes liksom ingen annen måte å lære det på. I begynnelsen, når du skal lære å sykle, så kjennes det ut som det helt umulig. Det helt umulig å klare å gjøre dette på egen hånd. Og når du prøver, så går det ofte både dårligere og dårligere. Men det som egentlig skjer, at du vokser. Du mestrer det, selv om du ikke ser det. Og til slutt, så får du det til. Jeg vet ikke hvor du I livet ditt nå. Men kanskje du her som opplever livet litt som en ørkenvandring. Kanskje Gud synes taus og fraværende. Kanskje du fristes til å gi opp. Sannheten at det nå du har sjansen til å lære å sykle. Lære deg å stole på Gud når det synes helt umulig. For det I ørken vi oppdager Guds kjærlighet. Selv om det høres rart ut, så det I ørken vi har en helt unik mulighet til å oppleve dybdene I Guds kjærlighet. Selvfølgelig det stort å få være på fjellets topp, der din bønn preget av kraft og glede. Selvfølgelig det godt å ligge I grønne enger over hvilens vann. Selvfølgelig det herlig når du kan oppleve at du får tjene Herren med lyst, og igjen få bekreftet at han elsker deg. Men I ørken kan budskapet om Guds kjærlighet få treffe hjertet ditt på et langt, langt dypere plan. I ørken så kommer du til Gud uten å ha bedt flotte bønner, uten lovsanger som klinger I hjertet. Ja, kanskje du ikke engang klarte å be. Og lovsangen, den var en tørr klagesang. Du har I stedet for seier kjent på nederlaget. Du har kjempet mot fristelser. Du har vært rystet av redsel, og du har vært forvirret av tvil. Og du kjennes ut som du mer I veien for hva Gud gjør I verden enn til hjelp. det er i ørken vi har mulighet til å lære dybdene i Guds kjærlighet. For det er i ørkenperioder i livet at jeg oppdager om jeg elsker Gud for hans egen skyld, eller om jeg elsker Gud bare for alt han gir av melk og honning. Dette er det Jobbs bok handler om. Jobbs bok i Bibelen handler om nettopp dette her. Jobbs historie viser oss dette. Djevelens påstand var at Jobb ville forlate Gud om Gud bare dro sine velsignelser tilbake. Djevelens påstand var at Jobb elsker Gud slik barn elsker isbilen. Om velsignelsene slutter, så vil man også slutte å elske. For vi elsker bare gaven og ikke giveren. Veien å lære å elske Gud for den han er, og ikke bare for alt han har velsignet våre liv med, den går gjennom de krunglete omveiene. Den eneste måten å elske Gud ekte oppriktig på, det er å være i en tilstand der det å tro på Gud, det ikke gir deg noe. Det å tjene Gud, ikke bringer noe. Ja, kanskje heller motsatt. La meg fortelle deg, kjære venn, hvorfor det er absolutt nødvendig å holde fast ved nådens evangelium når du er i ørken. Fordi om du bygger ditt liv på det du har, om du bygger ditt liv på dine ting og alt det der du er glad i, om du bygger din identitet på det du kan og det du gjør og det du eier, om det ligger i din status og i din stilling, da vil du få store, store problemer når du kommer inn i ørkenbiten av din vandring. Når du kommer til den krunglete omveien, så vil det kunne vippe deg helt av pinnen, og du vil miste deg selv, og du vil miste Gud. For ørken tar alltid vekk noe viktige ting i livet ditt. Om du bygger ditt liv og din lykke og din glede rundt ting, så vil ørkenvandringen og de krunglete omveiene gjøre deg tristere og tristere. Sintere og sintere, bittrere og bittrere. Men om du klarer som Jobb å bygge ditt liv på Gud, og stole kun på han, selv om du jo liker å ha både penger og god helse og familie og venner og det i livet ditt, så vet du at den ultimale kjærligheten, Guds kjærlighet, den bunner ut kun i han. Og du vet at alt det andre som fyller livet ditt, det er en gave fra han. Men kjære venner, vi har veldig lett for å bli så glad i gaven at vi glemmer giveren. Det ørken gjør med deg om du glemmer giveren, det er at du mister deg selv, og du mister Gud. Men om du som Jobb klarer å stole på Gud når livet er vanskelig, når problemene tårner seg opp, da vil ørken drive deg dypere og dypere inn i Guds kjærlighet. Om du bygger ditt liv på alle tingene du har, og din identitet på hva du kan prestere, da vil ørken drive deg vekk ifra Gud. Dette er grunnen til at Jobb ble Jobb. Og det er grunnen til at Satan oppnådde det motsatte av hva han ønsket. Han ville jo drive Jobb vekk ifra Gud. Derfor så fyltes livet av Jobb med problemer og vanskeligheter. Det var helt uutholdelig. Men Jobb stolte på Gud. Og i stedet for at Satan skulle drive Jobb bort fra Gud, så drev han Jobb dypere og dypere rett inn i Guds armer. Fordi at Jobb bygde sitt liv på Gud. Så ørkenen, det et sted der man kan lære å elske Gud på tross av omstendighetene. Elske Gud bare for at han Gud. Elske Gud for hans egen skyld. Og til slutt, ørkenen ikke reisens mål. I ørkenen, når man i perioder i livet som svært vanskelige, så det viktig å huske at dette ikke reisens mål. Ørken og kronglatte omveier ikke reisens mål. Ørkena kan være vanskelig å komme igjennom. Det lidelse, og det tragedier, og det katastrofer. Men Gud fast bestemt på at menneskets eksistens på jorden skal ikke slutte i en ørken. Det kristne håpet har sin grunn i at Gud gikk selv gjennom ørkenen. Det kristne håpet sier at Gud selv vandret langs Via Dolorosa, det vi kan kalle den kronglatte omveien. Derfor ikke korset bare en tragedie og et dødens symbol, det også et håp om forsoning. Det kristne håpet sier at din ørkenvandring, uansett hva årsaken måtte være til at du havna der, det ikke bare en katastrofe. Det kristne håpet sier at vi på vei ifra katastrofe til herlighet. Vi på vei imot landet som flyter av melk og honning. Vi på vei. Og veien kan kanskje ha vært, eller eller vil bli kronglatt og besværlig. Den kan kanskje synes som en gedigen omvei, men kjære venn, husk at likevel leder den til herligheten. Vi framme snart? Høres det fra baksetet. Nei, ikke enda, men en dag, en herlig dag, så vi fremme. Men ikke enda. Så når du går i ørkenen, husk at da har du mulighet til å trenge dypere inn i Guds kjærlighet. Amen.